Blaðsíða 18. Flugu gubb. Býfluga sígur upp blómsafa úr blómum, alveg eins og humla. Þegar maginn fullur, flýgur hún heim í búið. Þar gubbar hún blómsafanum í maga annarar býflugu. Sú fluga meltir safan og gubbar hún síðan í maga næstu býflugu. Þannig gengur þetta koll af kolli. Í hvert sinn meltist blómsafin aðeins meira og verður að lokum að hunangi.